Καλή σας ημέρα, κύριε Βούγια.
Καλημέρα, κύριε Βούγια.
Καλημέρα, κύριε Τσαλική. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καταρχάς, πληροφορηθήκαμε ότι ετοιμάζεστε την αμφιδρόμηση της Δωδεκανήσου.
Κοιτάξτε, το ετοιμάζουμε. Πρέπει να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια γραφειοκρατικά, κυρίως και τεχνικά, που έχουν σχέση κυρίως με τη σηματοδότηση, στη διασταύρωση Αγνατίας και Δωδεκανήσου, που όταν είναι αμφίδρομη θα δυσκολευτεί λιγάκι, αλλά εκεί πάλι υπάρχουν λύσεις. Και εκτιμούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή ο Δωδεκανήσου είναι ένας δρόμος πολύ φαρδής, ο οποίος εξυπηρετεί μόνο την κίνηση της καθόδου, που δεν ξεπερνάει τα 800 οχήματα την ώρα αιχμής, που είναι μικρός φόρτος για δρόμο τριών ή και τεσσάρων λωρίδων. Αξιοποιούνται οι δύο μόνο, γιατί υπάρχει παράνομη στάθμευση παντού. Ένας ποδηλατόδρομος στην άκρη από την εποχή της διοίκησης του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου είναι καταπατημένος. Οι κάδοι βρίσκονται στο μέσο του δρόμου σχεδόν, μέσα από τον ποδηλατόδρομο, μαζί με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, παρουσιάζει μια εικόνα χαοτική, θα έλεγα, ενώ η αμφιδρόμηση έχει πολλά πλεονεκτήματα. Θα βάλει σε μια τάξη το δρόμο, θα ασφαλτοστρωθεί, θα πάλι σωστά. Θα μειωθεί ο φόρτος την 26 Οκτωβρίου στο δρόμο των δικαστηρίων και ο αντίστοιχος κόμβος με την πλατεία Δημοκρατίας. Θα μειωθεί η κίνηση των οχημάτων, εννοώ η πορεία της, το μήκος της κίνησης, γιατί δεν θα κάνουν όλη την, δεν θα χρειαστεί να φτάσουν ως τα δικαστήρια για να περάσουν τον κόμβο της πλατείας. Θα συνδεθούν με την Λαγκαδά ευκολότερα, ανεβαίνοντας από την Δωδεκανήσου και στρίβοντας αριστερά. Θα έχουν τη δυνατότητα δεξιάς στροφής στη Λαγκαδά και επίσης θα μπορεί να υπάρξει καλύτερη σύνδεση από την, ας πούμε, νότια πλευρά της πόλης με το Διοικητήριο, μέσω της Καραολή και Δημητρίου, με την Αγίου Δημητρίου, την Κασάνδρου, εκείνη την περιοχή που σήμερα είναι απομονωμένη. Πρέπει κανείς να κινείται μόνο στην Εγνατία για να μπορέσει να ανέβει. Νομίζω για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να γίνει αυτό, να αλλάξει το φανάρι εκεί στη διασταύρωση, μπορούμε να βρούμε λύσεις. Είχαμε μια σύσκεψη χθες. Νομίζω είμαι αισιόδοξος πως θα υλοποιηθεί όσο γίνεται συντομότερα.
Το συντομότερα πώς το ορίζουμε, κύριε Βούγια? Δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια αλλαγή η οποία θα τεθεί σε ισχύ, ας πούμε, πριν την επόμενη έκθεση?
Το είπα αυτό και πάλι φάνηκε σαν να δεσμεύομαι για κάτι το οποίο δεν εξαρτάται μόνο από το Δήμο.
Προφανώς.
Αν ήταν μόνο από τον Δήμο Θεσσαλονίκης θα είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Να σας πω χαρακτηριστικά, είστε βέβαια πολύ νεότεροι, ίσως θα θυμάστε όμως ότι πριν να αρχίσουν οι εργασίες του μετρό, αν και ήταν αρκετά παλιά, και μπουν τα εργοτάξια στην πλατεία Δημοκρατίας, ο δρόμος αυτός ήταν διπλής κατεύθυνση και λειτουργούσε μια χαρά.
Το προλάβαμε και εγώ και η Μάρια, το θυμόμαστε.
Εξαιτίας της υλοποίησης του μετρό έγινε μια σωστή ρύθμιση, όπου η 26 Οκτωβρίου ήταν μόνο άνοδος προς την πλατεία Δημοκρατίας και η Δωδεκανήσου μόνο κάθοδος, όπως είναι ακόμη και σήμερα. Όταν τελείωσαν οι εργασίες του μετρό πριν 1,5-2 χρόνια περίπου, θυμάμαι ότι κάπου το Σεπτέμβριο το είχε εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός πρόπερση, αποκαταστάθηκε η προηγούμενη κατάσταση στην 26η, η οποία είναι διπλής κατεύθυνσης, αλλά δεν αποκαταστάθηκε η αντίστοιχη διπλής κατεύθυνσης κατάσταση στην Δωδεκανήσου, για κάποιους λόγους που έχουν σχέση πάλι με τη σηματοδότηση. Το μετρό δεν προχώρησε σε αυτή την αποκατάσταση και έτσι υπάρχει μια ανισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο δρόμους. Η 26η στενότερη κιόλας έχει δύο κατευθύνσεις και φορτίζεται περισσότερο, ενώ η Δωδεκανήσου μια κατεύθυνση φαρδύτερη και αχρησιμοποιείται στην ουσία με λειτουργία χαοτική, όπως σας είπα. Επομένως πρέπει να αποκατασταθεί η ισορροπία. Αυτοί οι δύο άξονες, το Δωδεκανήσου και η 26η, λειτουργούν ως ένα σύστημα παράλληλων μονόδρομων.
Κατανοητό. Θα κάνετε και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις, κύριε Βούγια?
Θέλουμε να αποκαταστήσουμε καταρχήν αυτά τα πιο απλά πράγματα που θα βοηθήσουν πάρα πολύ την κίνηση. Όπως είπατε και πριν, η Θεσσαλονίκη κατά περίεργο τρόπο κατάφερε να βελτιώσει την ροή της κυκλοφορίας. Δεν μιλώ για το πρόβλημα της στάθμευσης που παραμένει, και αυτό ο Δήμος πάλι και ο Δήμαρχος κάνει μεθοδικές προσπάθειες να το αντιμετωπίσει. Αλλά η ροή με την ενίσχυση της δύναμης της τροχέας και τον έλεγχο που υπάρχει παντού και τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας έχει ομαλοποιηθεί. Όπως βλέπετε και χωρίς μέτρο ακόμη, το είδα και εγώ χθες, ήταν πιο δύσκολη μέρα γιατί έβρεχε κιόλας Ήταν μια πραγματικά δύσκολη μέρα. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο ομαλά. Η πόλη μπορεί να ζήσει και χωρίς μετρό, αν και πρέπει να επιβεβαιώσουμε, όπως επιβεβαιώθηκε τις τελευταίες μέρες, ότι το μετρό ελαφραίνει κατά ένα 10-15% την κίνηση. Επομένως, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όταν γίνει και η γραμμή της Καλαμαριάς σε λίγους μήνες από σήμερα, είναι δέσμευση αυτή το καλοκαίρι.
Ενδεχομένως να χρειαζόταν μια ολιστική προσέγγιση πάντως στο ζήτημα και αναφέρομαι σε δύο project που είχαν ξεκινήσει, θυμάμαι εγώ ήμουν παιδάκι δηλαδή τότε που τα συζητούσαμε. Η μία ήταν η γραμμή τραμ και μάλιστα, γιατί τα αναφέρομαι σε αυτά, πέρυσι τέτοιο καιρό είχαν επανέλθει και η γραμμή τραμ, συγκεκριμένα να πηγαίνει λέει από το αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι το σταθμό του ΚΤΕΛ.
Θέματα συζήτηση, mm-hmm.
Και το άλλο είναι η θαλασσιαστική συγκοινωνία. Που θεωρώ μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη που έχει όλο αυτό το θαλάσσιο μέτωπο με τόσο πληθυσμό σε αυτές τις περιοχές θα μπορούσε να το αξιοποιήσει και να διευκολύνει πολύ την κατάσταση.
Χαίρομαι και γελάω λίγο μέσα μου για να μην κλάψω ίσως, γιατί κλείσαμε αισίως επειδή της αρχής 40 χρόνια από την μέρα του 1976 που πρότεινα για πρώτη φορά σε ένα συνέδριο συγκοινωνιολόγων αυτή την αστική θαλάσσια συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης. Όταν λέμε 40 χρόνια, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά, 86-2026. Και το θέμα επανέρχεται γιατί είναι φανερή η ωφέλεια που αναφέρεται και για την ρήπανση της ατμόσφαιρας και για την μείωση κυκλοφορίας από ανθρώπους που κάνουν όλο το γύρο με το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο ή παίρνουν το λεωφορείο και καθυστερούν πολύ περισσότερο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης τώρα με την καινούργια διοίκηση στην οποία συμμετέχω και με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον του Δημάρχου προσπαθεί να αποκαταστήσει αυτά τα δύο, αν θέλετε, παλιά ιστορικά σχέδια μιας πόλης που τα διέθετε στην φαρέτρα των μέτρων της. Η Θεσσαλονίκη είχε και τραμ κάποτε, αλλά και θαλάσσια συγκοινωνία. Αυτό σίγουρα δεν το θυμάστε. Αλλά είχε και η πόλη θυμάται και μπορεί να τα επαναφέρει στη σύγχρονη
μορφή. Ξέρετε τώρα
τους.
Αυτό που λέτε για τη θαλάσσια συγκοινωνία, ότι είχε η Θεσσαλονίκη. Κάποιοι μπερδεύουν την τότε θαλάσσια συγκοινωνία με το καραβάκι που αξιοποιείται τώρα για τουριστικούς λόγους, που πληρώνει άλλους 10 ευρώ για να πάει από εδώ πέρα Περαία.
Δεν αυτό είναι. Ακόμη με τα 10 ευρώ.
Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα.
Πολύ άλλο, πολύ άλλο.
Ναι.
Έχει κίνηση το καλοκαίρι και οι άνθρωποι και οι επισκέπτες
δηλαδή
πόλη
στο, στο Άμστερνταμ, αν θα πει κάποιο ότι θα πάρω θαλάσσια αστική συγκοινωνία, θα χρησιμοποιήσω, θα μπει σε ένα τύπου δελφινάκι. Για τέτοιου τύπου σκάφη.
Θα ένα πολύ σύγχρονο σκάφος, ηλεκτρικό καταρχήν, που θα μειώνει και τη ρήπανση ατμόσφαιρας από το πετρέλαιο. Και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε προγράμματα χρηματοδότησης. Νομίζω σύντομα θα έχουμε κάποιες καλές ειδήσεις στο θέμα αυτό. Όσο για το τραμ έχει
απομακρυνθεί. Μισό λεπτό, μισό. Τι εννοείται καλές ειδήσεις τώρα?
Κοιτάξτε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως σας είπα, δεν έπαψε να προσπαθεί και να επαναφέρει το θέμα προσπαθώντας να το υλοποιήσει. Όλα τα σχέδια της πόλης, όπως το παραλιακό μέτωπο της περιφέρειας, ένα μεγάλο σχέδιο από το Δήμο Δέλτα μέχρι το Αγγελοχώρι που ενώνει 6-7 δήμους στην ανάπτυξη αυτού του παραλιακού μετώπου, χρειάζεται και θαλάσσια υποστήριξη. Δεν θα υποστηρίζεται μόνο ένα θαλάσσιο μέτωπο από ξηράς. Επομένως, το σχέδιο για το Θεσσιντέκ δίπλα στο αεροδρόμιο, όπου θα γίνει ένα μεγάλο τεχνολογικό πάρκο και θα πάρα πολλοί συμπολίτες μας και επιστήμονες θα εργάζονται εκεί πάνω από 4-5.000, αν με το καλό προχωρήσει σύντομα και ολοκληρωθεί. Όλα αυτά δημιουργούν η είδηση που έμαθα ότι στους νέους επιβάτες η παλιά πλάζα του ΕΟΤ στη Θεσσαλονίκη θα επαναλειτουργήσει με ένα διαφορετικό σύγχρονο τρόπο. Χρειάζεται εξυπηρέτηση από τη θάλασσα. Επομένως, η πρόταση αυτή επανέρχεται με πολλά επιχειρήματα και η προσπάθεια βιωσιμότητας και εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους ακτοπλώους, ίσως σύντομα μέσα σε συνεργασία με το Υπουργείο θα ανακοινωθεί.
Άρα όλα είναι στο τραπέζι.
Δεν θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο είναι νωρίς και πάλι θα αποτελέσει άλλη μία απογοήτευση, όχι για μένα.
Αλλά επειδή το θέλουμε πολύ, να ξέρετε ότι σας δεσμεύουμε όταν θα προκύψει κάποια είδηση να είστε εδώ μαζί μας.
Και δεσμεύομαι για το δικό σας ραδιόφωνο πάντως.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Άρα αυτό το σημαίνει, τραμ, κύριε Βού, γιατί όλα είναι πάνω στο τραπέζι και το συζητάμε δηλαδή.
Το συζητάμε και περιμένουμε.
Πάντως και πέρυσι θυμάμαι τέτοιο καιρό ότι είχε κάνει μια κίνηση ο Δήμαρχος, είχε καταθέσει ένα φάκελο.
Για το τραμ ενδιαφέρθηκε αμέσως. Το τραμ είναι ένα πώς το πω, πιο ακριβό έργο. Κοστίζει και στη φθηνότερη εκδοχή του 150-200 εκατομμύρια. Είναι ένα μεγάλο έργο που, όπως και τη σύνδεση αυτή που λέγαμε από το αεροδρόμιο, ας πούμε, στο οποίο δεν πηγαίνει το μετρό μέχρι ίσως και τη Σύνεδρο ή σίγουρα το ΤΑΚΤΕΛ. Νομίζω πως θα χρειαζόταν ένα μεγάλο ποσό. Επομένως, αναζήτησε τις δυνατότητες συνεργασίας και βοήθειας από τον Επίτροπο, τον Έλληνα και συντοπίτη μας Επίτροπο, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, και έκανα μια επίσκεψη εκεί. Πέσαμε όμως και η ΜΕΝ και η ΔΕ και εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δύσκολη περίοδο, όπου εκείνη ακριβώς τη χρονική στιγμή, στην κακή συγκυρία, οι δύσκολες, δεν προλαβαίνουμε να τις συζητήσουμε τώρα, αλλά τις ξέρουμε όλοι, δύσκολες σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα αμυντικά συστήματα μέσα σε πόλεμο στην Ουκρανία και παντού στον κόσμο και στα προβλήματα στην περιοχή της Παλαιστίνης. Νομίζω πως δημιουργεί ένα κλίμα που η Ευρώπη στρέφεται αναγκαστικά, κακώς αλλά υποχρεωτικά ενδεχομένως, σε άλλες προοπτικές επενδύσεων των οικονομικών τους δυνατοτήτων, δηλαδή στην αμυντική θωράκιση, την αυτόνομη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά.
Έχει εγκαταλειφθεί. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο έχει εγκαταλειφθεί, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι άλλαξαν οι προτεραιότητες.
Πήγε πιο πίσω, θα έλεγα, το σχέδιο αυτό, γιατί άλλαξαν οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έργο το οποίο δεν μπορεί.
Γιατί με συγχωρείτε για το ποσό, λέτε 150-200 εκατομμύρια. Ακούγεται μεγάλο και είναι μεγάλο ποσό, αλλά μόνο να σκεφτούμε πόσες αποζημιώσεις έχουμε δώσει στο τελευταίο διάστημα. Για παράδειγμα, το μετρό. Έχει μόνο για αποζημιώσεις, μιλάμε, ότι μας έχει κοστίσει 600 εκατομμύρια ευρώ.
Το μετρό όμως τελείωσε.
Δεν τελείωσε. Την τελευταία χρονιά, λόγω των καθυστερήσεων στην Καλαμαριά, πάλι είχαμε αποζημιώσεις. 65 εκατομμύρια νομίζω. Ναι, δηλαδή δεν τελειώνει, πάλι πληρώνουμε. Ναι.
Αναγνωρίζοντας τη βοήθεια και την ισχύ κάθε μέσου, το μετρό είναι πιο ακριβό, πιο βαρύ, πιο δύσκολο έργο, αλλά προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Το τραμ όμως κοστίζει, όπως σας είπα, περίπου 10%. Τα 200 εκατομμύρια που ανέφερα και ακούγονται πραγματικά πολλά, είναι το 10% του συνολικού κόστους μιας γραμμής μετρό 9,3 χιλιόμετρων, που κόστησε αυτή η γραμμή που χρησιμοποιείται σήμερα, που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, από την Ελβετία μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό. Θα προσταθούν τώρα τα κόστη της Καλαμαριάς και βέβαια με το καλό όταν φτάσει στις δυτικές συνοικίες θα χρειαστούν, φοβάμαι, άλλα τόσα χρήματα για να φτάσουμε και εκεί για να καλύψουμε όλο το δίκτυο της πόλης. Αυτά είναι τα σχέδια, κοστίζουν τα έργα αυτά, αξίζει όμως να τα υποστηρίξουμε σε όλες τις εναλλακτικές μορφές, ώστε να έχουμε εναλλακτικές δυνατότητες και να μην χρησιμοποιούμε.
Τώρα, όσο μιλάμε, κύριε Βούγια, μας ήρθε και ερώτημα από ακροατή. Τι θα γίνει, λέει, με το τρίτο σώμα στρατού για την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πάρκου στην έκθεση? Γιατί μας υπενθυμίζει ο ακροατής ότι ο Δήμαρχος είχε δεσμευτεί ότι θα διεκδικήσει το χώρο του τρίτου σώματος στρατού.
Κοιτάξτε, το διεκδικεί ο Δήμαρχος. Θέλει να το προσθέσει στο αναμενόμενο έργο της ανάπλασης ΔΕΘ, που περιμένουμε με ανησυχία και αγωνία να το δούμε και. Έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα περιλαμβάνει 120 στρέμματα πυκνοφυτεμένου πρασίνου. Αν προσθεθεί και ένα κομμάτι, τουλάχιστον, αν όχι όλο από το τρίτο σώμα στρατού, θα γίνει πραγματικά ένας πράσινος πνεύμονας. Ωστόσο, όταν διεκδικήσετε από το Υπουργείο Άμυνας, την κυβέρνηση γενικά, αλλά από το Υπουργείο Άμυνας με τις δικές της προτεραιότητες, δεν μπορείς να επιβάλλεις την θέλησή σου, άσχετα είναι η θέληση των πολιτών της Θεσσαλονίκης για περισσότερο πράσινο, στην οποία ο Δήμος πρωτοστάτει. Δεν μπορείς, εννοώ, να το επιβάλλεις με την ισχύ που έχει κανείς να αποφασίζει σε ένα μέρος που καταμερίζει τις αρμοδιότητές του και τα δικαιώματα κάθε φορέα να διεκδικεί και να αξιοποιεί τα οικόπεδά του. Έγινε μεγάλη μάχη για το οικόπεδο Παύλου, για το στρατόπεδο Παύλου Μελά. Αρκετά στρατόπεδα δόθηκαν στην πόλη. Το μέλλον της πόλης είναι να αποστρατικοποιηθεί εντελώς, διότι ο πόλεμος σήμερα είναι εντελώς διαφορετικός και διεξάγεται με διαφορετικούς τρόπους. Το τελευταίο, αν θέλετε, σημείο στο οποίο οι διεκδικήσεις ενώνονται είναι το τρίτο σώμα στρατού, μετά τον Παύλο Μελά, το στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά, που αποδίδονται στις κοινότητες των πολιτών και αλλάζουν τη μορφή των περιοχών. Πρόσφατα γενιάστηκε το στρατόπεδο Παύλο Μελά, εξελίσσονται οι εργασίες εκεί. Αλλά συμφωνώ και με τον ακροατή μας και ότι πρέπει να ενταθούν οι πιέσεις στο βαθμό που μπορούν να γίνουν από την τοπική κοινωνία προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να παραχωρήσει σταδιακά το τρίτο σώμα στρατού στην πόλη για πράσινο.
Κύριε Βούγια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.